Буйная падзея чакае ў гэту суботу італьянскі рэгіён Маліза, які лічыцца перыферыяй краіны. Сюды прыбудзе папа Францішак, як яго візіты на востраў бежанцаў Лампедузу, эканамічна слабой Сардзініі, або ў апору арганізаванай злачыннасці Калабрыю, гэта падарожжа нараджае вялікія надзеі. У Маліза пануе драматычная сітуацыя з беспрацоўем. Мясцовыя жыхары пакідаюць рэгіён, які многія называюць забытым кутком Італіі. Дапамажыце нам, святы ойча, каб кіраўніцтва нашага рэгіёну рабіла больш, шукаючы рашэнні для церпячага бедства рынку працы. Маліза пастаўлена на калені, гаворыцца ў лісце супрацоўнікаў некаторых кампаній, адпраўленым на імя папы. Узровень беспрацоўя тут вышэй за сярэдні па краіне і складае 16%. Мясцовыя жыхары чакаюць, што Францішак яшчэ раз нагадае ўсім пра годнасць кожнага чалавека, якая грунтуецца на праве мець працу. Галоўнай духоўнай падзеяй візіту стане святая імша, якая адбудзецца на былым стадыёне Романьёлі ў Кампабаса. На ёй чакаецца 50 тысяч асоб. Затым Францішак сустрэнецца ў мясцовай катэдры з хворымі. У доме анёлаў запланаваны абед з беднымі, пра якіх клапоціцца дыяцэзіяльнае аддзяленне дабрачыннага фонду «Карытас». У другой палове дня папа спаткаецца з моладдзю дыяцэзій Абруцца і Маліза на плошчы ў Кастэль-П'етроза. Таксама прадугледжана сустрэча са зняволенымі за круговага следчага ізалятара ў горадзе Ізерніі. На заканчэнне візіту пантыфік спаткаецца з мясцовымі жыхарамі і пілігрымамі на плошчы перад катэдральным касцёлам і абвесціць юбілейны год святога папы Целістына V. Я спадзяюся, што гэты візіт стане выдатным пасланнем для асоб з сельскага свету, сказаў біскуп Кампабаса Баяна Джан Карла Брэганціні.